Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä Keravan kivijalkaliikkeestä. Tervetuloa!
Mä olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast. Heippa ihanat kuulijat! Tämän jakson vieraana meillä on hevosalan monitoiminainen Anna Kärkkäinen. Hän pyörittää 40 hevosen tilaa kotonaan Ypäjällä. Hän on kouluttautunut ratsastuksen opettajaksi, ammattivalmentajaksi, hevosten valmentajaksi sekä hevosagrologiksi. Tämän lisäksi hän on kilpailut koulu-, este- sekä kenttäratsastuksessa ja Suomen hevosilla hänellä on mitaleita mestaruuksista kaikista näistä lajeista. Jakson aikana kuullaan, mistä kaikki lähti ja miten tähän pisteeseen on päästy. Lisäksi käymme yhtä kaikista tärkeimmistä aiheista läpi, eli perusratsastus. Tervetuloa, Anna.
Kiitos.
Mielenkiintoista nähdä sua ja ihana, mä jo vähän jännitän, että mitä kaikkea me tullaan puhumaan näistä kaikista tärkeistä aiheista. Me tuossa matkalla jokun ajoin tänne äänitykseen, niin vähän höpötettiin tuosta perusratsastuksesta ja mä huomaan, että itselläänkin lähtee heti kihiseen ja sipiseen jotenkin suonissa, kun mä mietin, kuinka tärkeää se on ja mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon, niin mielenkiintoista tulossa. Hei, mitä sä, kerro vähän itsellesi kuulijoille niistä, jotka ei vielä sua tunne, mitä sulle kuuluu ja tässä olikin pieni esittely kyllä alkuun, mutta mitä kuuluu ja kuka sä oot?
Joo, eli mä oon Anna ja mä asun täällä Ypäjällä. Mulla on tosiaan oma tila tässä lähellä hevosopistoa ja siellä on, mulla on niin kuin hevoskasvatusta ja sitten ratsastettavia hevosia siellä. Eli siellä on tosiaan, niin kuin sanoit, niin noin 40 hevosta pihassa ja siitä osa on niin kuin tallissa, se on 12 karsinainen talli ja sitten niin kuin kolme pihattoa.
Okay.
Orivarsoille oma pihatto ja, tai oriruunavarsoille ja sitten tammoille oma pihatto ja sitten semmoinen fat campi, eli ponipihatto, missä on sitä rajoitetumpi ruoka niille. Ja sitten on niin kuin
fat campi-kestä. Niin.
Sitten on perinteisesti karsinassa sit ja niin kuin tarhoissa.
Okay.
Sitten osa hevosista. Joo, ja siellä joka vuosi syntyy jonkin verran omia ja asiakkaiden varsoja ja sitten sinne tulee tosiaan pihattoon niin kuin asiakkaiden nuoria hevosia ja varsoja, että usein on sillain, niin kuin, ehkä perusasiakas on semmoinen, että tulee puolivuotiaana meille, kun on vierotettu emästään, ja sitten se on siihen asti 3-vuotiaaksi, kun se sisäänratsataan. Joko niin, että se tehdään siinä meillä, tai sitten jos sillä on joku muu suunnitelma, se lähtee sitten jonnekin muualle. Et ne on usein siihen asti sitten siinä. Sitten siellä on jotain tammoja, siitostammoja, jotka varsoo siinä meillä, ja sitten on ratsastettavia. Mulla ei ole maneesia siinä, että mä kuljen tässä hevosopistolla ratsastettavien kanssa talvikauden, niin kesäkausi sitten on oikeastaan se, kun otetaan asiakkaiden ratsutettavia hevosia.
Okei, joo.
Talven läpi yritän sitten pitää niinku maks 6 se ratsastettavien määrän, että kerkee käydä maneesilla.
Niin, ja sitten me itse asiassa puhuttiin ennen tätä äänityksen aloitusta jo siitä, että Anna taisi sanoa, että mä ratsastan päivät ja mä teen töitä illat.
Joo,
niin,
eikä
niin.
Ratsastus ole työntekoa. Joo, illat mä valmennan sitten ympäri. Oikeastaan niin kuin sanotaan 100 kilometrin säteellä tästä Ypäjältä, missä mä sitten ajan, että on semmoisia vakipaikkoja viikoittaisia tai sitten tämmöisiä kerran 2 viikossa. Ja sitten pidemmällä käyn pitämässä sitten on tietyt paikat, missä mä käyn kerran 6 sitten vähän kauempana.
Kurssittaa.
Joo.
Joo, okei. Mielenkiinnosta, niin minkä lajin vai minkä lajin valmennettavia sulla on eniten?
Eniten on ehkä tällä hetkellä kouluratsastajia ja ihan siis hyvinkin niin kuin harrastajista lähtien,
joo,
hyvin varhaisestakin vaiheesta sitten ihan sinne maajoukkuetasolle asti, niin kuin kun puhutaan nyt junioreista.
Joo.
Ja esteratsastajia ehkä sitten, no esteratsastajia melkein sitten saman verran kuin kouluratsastajia, se nyt vähän ehkä sitten kanssa no, vaihtelee, mutta suunnilleen.
Joo.
Sitten jonkin verran kenttäratsastajia siinä sivussa.
Okei, no niin, aika monipuolista, niin kuin sunkin, sun ura itsessään.
Joo.
Okei. Hei, me voitaisiin lähteä sunkaan liikkeelle silleen kuin muidenkin kanssa, eli lähdetään miettimään, että mistä sun heppaura alkoi, niin mikä on sun ensikosketus tähän hulluun lajiin?
Joo, mun isosisko, joka on mua 11 vuotta vanhempi, niin hän oli sitten tähän jo hurahtanut. Ja omatoimisesti ostanut Suomen hevosoriin itselleen.
Ensi hevonen.
Juu, yläasteikäisenä. Ja sen kanssa touhus. Ja mä tietenkin olin aika pieni silloin, mutta 9-vuotiaana olen siis aloittanut ratsastuskoulussa. Et sitä ennen sit pääsin sen isosiskon heppaa sit vähän niinku tutustumaan. Mutta tosiaan sitä kautta, että perhe ei ole niinku hevostaustainen, mutta siskon avulla sitten pääsin alkeiskurssille ja myös mun veli silloin aloitti ja ratsasti. Ja mä sitten jäin siihen, molemmat muut sisarukset sitten lopetti harrastuksen jossain kohti, mutta mä jäin koukkuun.
Näköjään, joo. Ootko sä tältä seudulta? Niin kuin
ei, mä oon ihan siis Visuvedeltä, Ruovedeltä kotoisin ja siellä ihan siis lukion loppuun asti niin kuin asunut. Sitten muutin Ypäjälle, kun aloitin ratsastuksen opettajakoulun täällä.
Okei. Okay. Milloin sulla tuli eka oma heppa, tai kuinka kauan sä ylipäätänsä olit ratsastuskoulussa?
Joo, mä oon ihan siis todellakin ratsastuskoulun kasvatti niin, että mä aloitin kilpailemisen ratsastuskouluponeilla, ja se oli ratsastuskoulun opetusponi, millä mä sitten osallistuin kenttäratsastuksessa ihan EM:iin asti.
Oho, okei. Okay.
Eli sen saman ponin kanssa pääsin sitten SM:t ja PM:t ja EM:t. Ihan kentässä ja koulussa myös oltiin SM-kisoissa asti.
Joo.
Se oli opetusponi ja sen jälkeenkin, sit kun ponivuodet loppui, niin sain ensimmäisen hevosen sit sieltä ratsastuskoulusta niin kuin käyttöön.
Joo.
Eli yhä jatkoin ihan ratsastuskoulun valmennusryhmässä sit silloin. Ja itse asiassa sitten ensimmäinen oma hevonen oli silloin, kun pääsin ylioppilaaksi ja tämän kyseisen ratsastuskoulun, eli Ruoveden ratsutallin, minkä kasvatti on, niin omistajat antoi sen mulle ylioppilaslahjaksi sen Suomen hevosen.
Oikeesti?
Se oli semmoinen vanha raapuri, jonka he oli ostaneet, ja mä olin sitä sitten projektina siinä kouluttanut, ja sitten he oli todennut, että he antaa sen sitten lahjaksi mulle.
Voi, että mä ehkä vähän itkettää.
Se oli ihana, ja tällässä kyseisellä hevosella voitin sitten, se oli ajatuksen poika, niin sillä useamman mestaruuden kentässä ja myös mitali siellä estemestaruuksissa.
Onpa
hienoa. Se oli semmoinen satutarina oikein.
No kyllä, siis todellakin. Tuollaistakin siis voi tapahtua.
Kyllä, tällaista tapahtuu.
Okei, okay, aika mieletöntä. Mitäs sitten sen jälkeen? Oliko sinulla pitkään tämä heppa?
Joo, ajatuksen poika oli siinä joitain vuosia siinä välissä, tai sitä ennen oli sitten, olin saanut, kun siellä ratsastuskoulu ponilla ensin kilpailin, ja sitten sillä ratsastuskoulun opetushevosella sen jälkeen vähän jatkoin sitä lajia, niin siihen perään sain sitten eräältä yksityiseltä omistajalta sitten ihan muuta kautta käyttöön vanha ja kokeneen kenttähevosen, Sir Henryn. Ja tämän Sir Henryn kanssa sitten pääsin jatkaan sitä kenttäratsastusta, ja voitettiin junioreiden Suomen mestaruuskultaa kentässä ja päästiin edustamaan sitten Suomea maajoukkueeseen PM-kisoihin nuorten joukkueessa. Ja sen ura sitten päättyi lopulta loukkaantumiseen.
Joo.
Mutta siinä mä pääsin niin kun tavallaan tosi hyvin niin kun jatkamaan siitä ponista sit sinne hevosiin tämmöisellä tosi upealla kokeneella lainaratsulla.
Mm.
Ja sitten sen jälkeen oikeastaan tuli sitten näitä Suomen hevosia sitten siihen kuvioihin mukaan.
Joo. Missä vaiheessa sä aloit kiinnostua opettamisesta tai mihin kouluun sä oot mennyt ekana?
Lukion jälkeen mä olin aina ajatellut jotenkin, että joo, mä haluan niin kuin hevosalalle jollain tapaa, mutta että sitten jotenkin yritin olla muka viisas, että pitää joku muukin ammatti hankkia. Ja sitten mä oon tykännyt tai olin ajatellut, että musta tulee luokanopettaja. Ja sitten mä ensin hain sinne OKL:ään ja hain myös tänne Rokille. Ja pääsin molempiin, mutta sitten totesin, että tuun tänne Ypäjälle Rokille sen takia, että se oli viimeinen vuosi, kun valmistui suoraan opettajaksi. Sen jälkeen sitten valmistutaan ensi ohjaajaksi ja sitten myöhemmin opettajaksi. Niin mä ajattelin, että mä käytän sitten sen kortin, että tuun ensin Rokille ja sitten menen myöhemmin jatkaa sinne opettajakouluun.
Joo.
Mutta tein siinä odotellessani sitten niin vähän sijaisuuksia ala-asteella ja totesin, että ei ole mun juttu. Eli opettaminen on aina ollut semmoinen, niin kuin mä oon tykännyt sitä tehdä, ja tein tietenkin jo silloin nuorempanakin sitä, kun siellä ratsastuskoulussa oli, niin sitten pääsin vähän sijaistaan ja sitä hommaa niin kuin jo harjoittelemaan. Että kyllä mä niin kuin tiesin jo silloin, että se on niin kuin mun juttu kyllä.
Minkä ikäinen sä olit silloin tai minkä ikäisen sä olit nyt, kun sä opiskelit tämän?
Joo, eli ne ajoittu oikeastaan, se kilparatsastus ajoittu sitten sillä tavalla, että kun mä tulin tänne Rokille, niin silloin mulla oli tämä kyseinen ajatuksen poika juurikin, se Eikka. Eli silloin mä tein sitten niitä vähän nuoria hevosia jo jonkin verran, ja sitten oli tämä oli tämmöinen suomehevonen, ja sitten tuli vähän niin kuin seuraava suomehevonen, että ajatuksen pojan jälkeen tuli Jaapeli, ja sitten vähän siinä oli rinnalla joku puoliverinen nuori hevonen, jolla sitten vähän tein kenttää ja sellaista, että siinä kohti oikeastaan ei sen niin kuin ihmeellisempää sitten siinä kilpaurheilussa ollut, kun sitten opiskelin täällä, että oikeastaan sitten sen jälkeen ja myöhemmin sitten ensin kilpailin niin kuin esteratsastuksessa vähän pidemmälle, että no kerkesin sinne 135 luokkiin asti sit esteillä. Semmoinen hevonen kuin Umberto B oli, joka sitten myöhemmin teki hyvänkin uran kouluratsuna ja ihan oli myös maajoukkueessa sitten junioriratsastajan kanssa. Ja sen mä sitten jouduin myymään, kun tulin ekan kerran raskaaksi, niin sitten jouduin sit siitä luopumaan. Ja sitten myöhemmin terveyssyistä, kun todettiin, että on tämmöisiä vähän tämmöisiä murtumaherkkyyttä, niin jouduin hetken aikaa sitten vähän varomaan esteratsastusta. Ei tuntunut oikein selkä kestävän eikä ranka kestävän sitä. Ja sitten vähän niin kuin vahingossa ajauduin siitä sitten kouluratsastuksen pariin. Oikeastaan sen takia, että mä täällä Ypäjällä suoritin hevostenvalmentajan ammattitutkintoa. Ja siihen tarvittiin niin kuin koulutuloksia, vaativaa B:tä. Ja sitten mä ajattelin jotenkin näin, että jokainen hyvin koulutettu ja hyvin perusratsastettu estehevonen pystyy menemään vaativaa B:tä sillä vaaditulla tuloksella. Ja sitten sain lainaksi mun kaverilta Salla Varentilta Elves Angelin, jolla hän kilpaili esteissä. Ja ei muuta kuin kikin Uberin tunnille ja kisoihin. Ja sitten mä sain ne tulokset sen kanssa, ja sitten me jäätiin vähän molemmat sen hevosen kanssa sit sen kouluratsastuksen koukkuun, koska se oli semmoinen hevonen, että se pelkäs verryttelyssä tosi paljon muita hevosia. Loukkaantukin pari kertaa verkassa, kun kääntyi niin nopeasti ympäri, heti kun oli esteeltä laskeutunut, niin kääntyi ympäri ja pakeni, jos siellä näkyikin jossain horisontissa joku hevonen. Ja sitten se siirtyi mulle se hevonen, ja sitten me ruvettiin tekemään kouluratsastusta, ja niinhän se sitten oppi kaikki GP-jutut ja pääsi Interaahan asti. Kilpailin, se voitti Interaata ennen kuin se sitten loukkaantumisten takia sitten sen ura katkesi. Mutta se oli niinku tavallaan sellainen, ja sitten sen sivussa siinä on sitten sitä kouluratsastusta niinku ruvennut tekemään vähän enemmänkin. Et nyt on ehkä semmoinen olo, että jos olisi kiva hevonen, millä hypätä, niin miksei.
Voisi välillä
taas
sitäkin.
Niin, nyt kun oma terveys on niinku sillä tavalla parempi, että pitäisi kestää taas sitä.
Niin,
että,
kyllä.
Mutta nyt on enemmän sit kouluhevosia tallissa.
Kyllä. Hei, missä vaiheessa sä jatkokouluttauduit niinku enemmän kaikkeen muuhun, tai sulla tuli oma talli tänne?
Mä ostin ton oman tilan, kun mä valmistuin Rokilta parikymmentä vuotta sitten. Siinä nyt varmaan jo vähän enemmänkin, mutta suunnilleen. Ja se oli ihan semmoinen mummon mökki keskellä peltoa, että sitä sit mä oon laittanut niinku tässä kai tämän 20 vuotta pikkuhiljaa eteenpäin. Nyt se on jo aika iso tila, ja on saanut ostettua siihen vähän lisää laidunmaata ja sellaista. Ja mitä sä kysyit?
Et mä mietin, että missä välissä sä kouluttauduit versus se, että...
Joo, okei. Sitten mä olin ratsastuksen opettaja, ja ratsastuksen opettajakoulutuksessa meistä tuli myös ykköstason valmentajia. Eli sitten mä oon pitänyt...
Vitsi, se on ollut helpompaa aikaisemmin.
Sitten mä oon siinä sivussa siis ratsuttanut koko ajan. Ja ennen lapsia ratsutin paljonkin, että sisällä oli koko ajan 10 plus hevosta. Mutta sitten lasten tulon jälkeen, niin sitten tietenkin ajankäytöllisesti sitä vähemmän. Eli sitten pystyi tekemään sitä valmentajaduunia niin kuin siinä sivussa koko ajan. Ja sitten etenin siitä vaan siinä sivussa valmentaja kakkosen ja sitten sen ammattivalmentajan. Itse asiassa ammattivalmentajatutkinnon mä tein toisen lapsen syntyessä, eli siitä on nyt sitten 7 vuotta. Ja sitten se hevosten valmentajan ammattitutkinto oli siinä kanssa, se oli sitten taas ennen ensimmäisen lapsen syntymää. Sain valmiiksi. Siinä on 3 suuntautumista, että siinä voi suuntautua nuoriin hevosiin tai kouluratsastukseen tai esteratsastukseen. Mä oon tehnyt ne kaikki, niin kuin päivittänyt niitä sit pikkuhiljaa nyt niin, että mulla on ne kaikki 3 tutkintoa sit siellä olemassa.
Okei, no niin. Sä suuntaudut joka suuntaan.
Kaikki joka suuntaan.
No niin, hyvä. Okei. Pakko sanoa, että kun kuuntelee sun storia, niin ihmettelee, että mistä näitä supernaisia tulee, että asuuko ne vaan Ypäjällä vai mitä ihmettä, mutta miten se aika riittää. Pääkaupunkiseudulle ei ole yhtään noin paljon aikaa, että pystyisi tekemään noin paljon.
Ehkä se on tämä juomavesi tai joku täällä Ypäjällä, mistä sitä
niin, saa. Ehkä. Okei, eli kauan sulla nyt on ollut siis tuo oma tila?
Reilu 20 vuotta.
Okei. Ja sun business pyörii, niin kuin sä sanoit jo aikaisemmin, että business pyörii ilmeisesti niillä töillä, eikä se tallilla, vai?
Joo, sanotaan, että valmentamalla mä ylläpidän sen tallin, että se on ihan hölmöyttä pitää sitä tallia siinä. Että se just ja just nyt pyörii omillansa, kun siinä on niitä asiakkaiden hevosia, mutta se on tämä ikuinen ongelma, mikä tällä alalla on, että sinun pitää hinnoitella se niin, että se on asiakkaalle mahdollista, ja sitten se ei riitä sitten kuitenkaan mihinkään.
Näin
se oikeastaan, että se talli on siinä, sitä pitäisi ehkä pienentää sitä tallitoimintaa, mutta aina on tulossa niitä varsoja, ja asiakkaat tarvitsevat niitä paikkoja ja haluaa niitä, niin en mä ole siihen niin oikein vielä onnistunut. Mutta pyrin pitämään sen oman semmoisena, että mä en sinne haaveile edes maneesiin enkä mitään, että mä haluan, että se on sellainen kuitenkin sitten lopulta, vaikka siellä on se 40 hevosta, niin se olisi kuitenkin sitten semmoinen koti, että sitten joskus kun on vanha ja ei tätä hommaa pysty fyysisesti enää tekemään, niin ei ole semmoinen paine, että siellä täytyy pyörittää niin, vaan sitten se voi olla kotipaikka.
Kyllä. Kuinka paljon niistä hevosista on sun omia?
Omia on onneksi vaan alle 10.
Okei,
ja siihenkin kuuluu jo yksi pikkuvarsa ja poikien poni ja suomenhevonen. Ja, et niin. Niitä ei ole paljon monta.
Joo.
Se on ihan järkevässä määrässä pysynyt onneksi.
Ihanaa, että vaikka sä oot niin paljon kuin sä oot tehnyt suokkeja, niin sun vastaus oli, että siellä on yksi varsa, poni, suomenhevonen ja sitten ne muut. Se menee kuitenkin sen poniin samaan kuin ponikastiin. Okei, no niin. Joo. Lähettäisikö me puhua siitä aiheesta?
Joo.
Mitäs sä olisit mieltä? Eli me ollaan luvattu puhua tänään siitä perusratsastuksesta, niin me voitaisiin aloittaa siitä, että mitä se perusratsastus ylipäätänsä pitää niin kuin nimellisesti sisällään, niin mitä se sun mielestä pitää?
No se on tietenkin tosi laaja käsite, ja mä itse sen ajattelen jotenkin niin, että se perusratsastus on, sehän on sitä, mitä me tehdään kaikki niin kuin joka päivä, riippumatta siitä, että millä tasolla me harrastetaan tai kilpaillaan. Ja se on myös semmoinen asia, mitä me voidaan parantaa joka päivä. Eli meistä ei kukaan niin kuin varmasti ole niin kuin ikinä valmis. Tai aina voit kehittyä paremmaksi myös perusratsastuksessa. Mm. Ja aina kun tulee joku ongelma jossain asiassa, niin palataan sinne perusratsastukseen. Ja se, että siitä on niin kuin sitä voi puhua, mutta että mitä se sitten käytännössä niin kuin tarkoittaa, niin mun mielestä tarkoittaa sitä, että ratsastaja pystyy ikään kuin hallitseen, osaa ratsastaa sitä hevosta niin, että se hevonen, sen sijaan, että me kulutetaan sitä, niin me kehitetään sitä. Eli ajatellaan se niin, että ratsastaja pystyy niin kuin hallitseen oman kroppansa niin, että sen hevosen on helppo kantaa ratsastajaa oikein, ja nimenomaan, että kun sen oman kropan hallitsee, niin pystyy myös käyttämään apuja oikein.
Mm.
Ja sitten kun osataan ratsastaa se hevonen niin, että se liikkuu tavalla, jolla se kehittää itseään sen sijaan, että se kuluttaa itseään, niin sitten me mun mielestä ollaan niin kun osataan perusratsastaa hevosta.
Näillä termeillä se perusratsastus on aika vaikeita.
Se on ihan tosi vaikeita, ja siksi me kaikki harjoitellaankin sitä joka päivä.
No niinpä. Mutta lähettäisikö me vaikka sitten avaamaan sitä sieltä istunnan kautta ekaksi, tai sieltä kehonhallinnasta?
Joo.
Nyt olisi ihana, kun voisi tässä samalla visualisoida ja piirtää, näyttää jotain videoa, että tälleen. Mutta mitä se vaatii niin kuin keholta, kehonhallinnalta, että sä pystyt hyvin perusratsastamaan hevosen?
No, aina puhutaan siitä, että onko ratsastus urheilu vai eikö se ole urheilu, niin mun mielestä ratsastaja ei tarvi mitään kestävyysjuoksijan kuntoa tai ihan normaali lihaskunto niin kuin riittää. Semmoinen, että sä pystyt, niin kuin, sun tukilihakset vartalossa on niin kuin kunnossa ja sulla on semmoinen normaali kestävyys.
Mm.
Että sä et niin kuin väsy sen ratsastustunnin tai sen valmennuksen aikana. Että jos siinä väsyy, niin kunto on niin kuin liian heikko. Se liha enemmänkin on ehkä kyse semmoisesta lihastasapainosta ja koordinaatiosta, ja että niin kuin tiedostaa, mitä lihasta käyttää milloinkin. Että se ei ole sitä, että sä niin kuin sun koko kroppa puristaa, tai että sä pystyt eriyttämään. Pystyy käyttämään erikseen jalkaa, pystyy käyttämään erikseen kättä, erikseen kädestä nyrkkiä tai kyynärpäätä tai lapalihasta, ja tunnistaa niin kuin syvät vatsalihakset, että millä tavalla mä pystyn kääntämään mun lantio esimerkiksi, kun mä käytän tätä lihasta ja niin kuin näin. Ne on vaikeita asioita, mutta ne on mun mielestä tosi tärkeitä,
kyllä,
että pääsee niin kuin sitten siinä ratsastuksessa siihen, että sä pystyt oikeasti sun istunnalla niin kuin vaikuttaa siihen hevoseen.
Mm.
Ja se istunnassa lähdetään myös siitä, että ensin sun pitää pystyä istumaan passiivisesti liikkeessä mukana. ja häiritsemättä sitä hevosta. Ja sekin voi olla jo vaikeaa.
Miten tämmöistä voisi, nyt välikysymyksenä, miten tämmöistä pystyisi niinku kehittää? Ajatellaan, että jos ratsastajan on niinku vaikea just istuliikkeessä mukana, niin onko jotain semmoisia treenejä, mitä voisi sanoa niinku kuulijoille, että miten sä pystyt niinku lähteä sitä kehittämään? Sä...
No yleensä ajatellaan tietenkin tässä kohti, että se on kyse harjoitusravista esimerkiksi. Mm. Niin siinä on tärkeää, ja jo nyt jos me puhutaan niinku oppilaista, ei olla ratsastuskoulussa, vaan nyt, että sulla on niinku oppilas, jota sä valmennat, niin sä pystyt puuttumaan siihen, että onko sillä sopiva satula. Niin, että se on sille ratsastajalle sopivan kokoinen, ja sen mittasuhteet on siinä oikeat. Eli jos siinä on hirveän lyhytjalkainen ratsastaja ja sillä on tosi pitkäsiipinen satula, siinä voi olla jo ongelma. Tai jos siinä satulassa on tuet niin kuin väärässä paikassa. Mm. Ja tämä on tietenkin sit se, että kun ratsastaan ratsastuskoulussa tai ratsastaan, on hevonen, jolle on vaikea löytää satulaa, niin sitten on totta kai sopeuduttava jollain tapaa. Mutta jos ajatellaan ideaalitilannetta, niin se satulan pitää olla semmoinen, että se mahdollistaa sen ratsastajan istumaan oikeassa asennossa, oikeassa paikassa ja liikkeessä mukana, ilman että tarvii niin kuin puristaa pysyykseen kyydissä. Mm-mm. Ja sit ruvetaan käymään läpi niin kuin se istunta niin kuin kohta kohdalta, ja niin kuin lantio on niin kuin se, aina se tärkein, mistä se alkaa, mihin se niin kuin palaa. Mm. Että sieltä, jos sulla on virheliikkeitä ja puristusta ja vinoutta, niin se aina heijastuu jonnekin muualle. Että tavallaan, että sit pitää olla se opettaja, joka näkee, ymmärtää siitä istunnasta ja näkee ja osaa korjata niin kuin ikään kuin oikeita asioita. Mm. Ja sit keskittyy vain siihen. Että siinä kohti esimerkiksi, kun opetellaan, että harjoitusravissa on vähän vaikea istua, niin pitää ravata aika pientä ravia ja aika hitaassa tempossa, niin että siellä se ratsastaja ei niin kuin jännity. Ja silloin sä et tietenkään työskentele sitä hevosta, vaan sä keskityt siihen sun istuntaan.
Kyllä.
Ja pala kerrallaan, koska heti kun tulee sitä puristus ja jännitys, niin se sun pitää palata takaisin alkuun.
Mm.
Että se ei niin kuin kehity muuten. Tulee semmoisia tapoja selviytyä siitä vaikeasta ravista esimerkiksi, ja niistä on tosi vaikea päästä eroon.
Kyllä. Nyt ennen kuin mä keskeytin sut, niin mihin me jäätiin?
Perusratsastukseen.
Oota, mä mietin. Mä keskeytin sut siinä vaiheessa, kun sä puhuit just tästä...
Että mitä niin. Pitää olla, että kehonhallinnasta.
Niin, kehonhallinnasta, mutta siitä, että sä pystyt olla siinä liikkeessä mukana. Mä mietin, että oliko sulla joku juttu kesken vielä ehkä tähän kehonhallintaan liittyen. Ei ehkä.
Mutta lähtökohta siis mun mielestä oli siinä se, että sun pitää tunnistaa sun omasta kropasta, että sä pystyt käyttämään sun kropan erikseen kättä ja jalkaa ja vatsalihaksia, että se ei ole aina niin kuin koko vartalo pidäte esimerkiksi.
Kyllä.
Ja sitä pystyy harjoittelemaan, niin hirveästi kehutaan pilatesta esimerkiksi, että jos et sä tunnista sun syviä vatsalihaksia, niin mene pilatestunnille ja opi löytämään ne syvät vatsalihaksia. Kyllä mä ainakin sanon, että omaan ratsastukseen on tullut tosi paljon lisää silloin joskus, kun ymmärsi sen, miten tärkeää se on.
Kyllä. Joo, ja ei ole pakko edes lähteä, siis ainahan on hyvä, jos käy ja tekee niitä oheisharjoitteita, mutta siis ei olisi pakko lähteä pois himasta, että sen kun alat etsimään niitä edes niinku muualla kuin siellä hevosen selässä.
Ja se ei tarkoita sitä, että sun tarvii harrastaa jotain pilatesta esimerkiksi koko ajan. Mulle riitti se, että mä kävin ihan mielenkiinnosta semmoisen alkeiskurssin ja sain siitä jo tosi paljon, opin tunnistaa niitä tiettyjä lihaksia kehossa ja sitten mä siirsin sinne varatsastukseen.
Just niin, joo, kyllä. Okei, kehonhallinta, mitäs muuta?
Joo, ja sitten tietenkin...
Sä puhuit myös siitä, mä mietin, tämä vähän liittyy siihen kehonhallintaan, me juteltiin vähän ennen tuota podia vielä näistä aiheista, niin sä puhuit silloin myös siitä niin kuin istunnasta ja miten myös se niin kuin eri ihmisten erilaiset kehot vaikuttaa, että vartalo...
Joo, eli siis istunnastahan on tietenkin teoriaa, jokainen varmaan on mielessään kuva, mitkä pystyy suora linja, olkapää, lonkka, kantapää ja kyynärpää, nyrkki ja ohjaa pitkin kuolainrengas ja polvi ja varvas niin kuin samalla pystysuoran linjalla. Ja nämä on ne tietenkin, mitkä on ne perus niin kuin periaatteet, mutta sitten täytyy muistaa, että jokaisella ihmisellä on niin kuin omat mittasuhteet. Toisella on pitkä reisi ja toisella on lyhyt reisi ja toisella voi olla pitkä selkä ja toisella on sitten lyhyempi selkä. Niin nämä on sellaisia, että ei ole olemassa niin, että kaikkien täytyy istua samalla tavalla, vaan että pitää löytää se omalle kropalle sopiva niin kuin tapa istua niin, että se istuntaa pystyy käyttämään. Että se on niin kuin toiminnallisesti niin kuin mahdollisimman hyvä se
Kyllä.
istunta. Ja sitten on olemassa tietenkin... Voi olla muita rajoitteita siinä omassa kropassa. Voi olla joku vanha loukkaantuminen tai voi olla jotain muuta sellaista, mikä pitää huomioida. Ja sitten sun täytyy niin kuin pääperiaatteet, joo, mutta sitten pitää kuitenkin muistaa, että se sun istunta on paras mahdollinen silloin, kun sä pystyt sitä parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään.
Mm.
Että, ja sitten sekin vaihtelee tosi paljon, että mulla on ihan itsellä hyvä esimerkki siitä, kun on monta erilaista hevosta. Mulla on tosi tosi iso 3-vuotias ja sitten on ponikokoinen mun 6-vuotias, jolla mä kilpailen. Niin niissä on aika eri laista olla kyydissä.
On.
Ja sitten on Suomen hevonen, Kultahon Kasimiri, joka on mulle kaikkein vaikein malliltaan, koska se on rungoltaan niin kuin pyöreä. Mä en tarkoita lihavaa, voisi olla sitäkin, mutta siis se niin kuin malliltaan pyöreä.
Kyllä.
Niin se on niin kuin haasteellista. Ja siihen täytyy löytää semmoinen satula, että mun olisi mahdollisimman helppo olla siellä. Että se on niin kuin, ja silloin täytyy muuttaa vähän hevosenkin mukaan ikään kuin sitä omaa istuntaa, että se toimii. Niin, että se ei ole mikään semmoinen yksi ja oikein, ja sitten kun mä aina saan tulonkaan, kun mä yritän istua oikein. Niin. Sitten se ei ole niin kuin oikein
niin,
sulle.
Kyllä. Joo, toi on hyvä muistaa varmasti meidän jokaisen ja myös niin kuin tietyllä tavalla myös niin kuin inhimillisenä tekijänä se, että me ollaan ihmisiä ja meillä on yksi keho, ja jos johonkin just liikaa sattuu tai muuta, niin ei kannata pakottaa. Mm. Okei, niin, eli mitä muuta kuin kehonhallinta, istunta?
No sit kun niinku osaa sen oman kroppansa pitää kuosissa, niin sitten mietitään, että miten se hevosen kroppa pidetään kuosissa. Eli sitten täytyy tietenkin tietää, että miten sen hevosen tulisi liikkua. Miltä sen hevosen tulisi näyttää, kun se liikkuu niin, että se kantaa itsensä. Että se ei juokse niinku nivelillä, vaan että se kantaa itsensä niinku lihaksillaan. Mm. Että pitää olla se perustieto siitä, ja sitten sit opetellaan ratsastaan se hevonen niin. Et mä jotenkin aina tiivistän siihen, tämän tavallaan ratsastustaidon kehittymisen, että mä sanon, että ensin ratsastetaan hevosella, ja sen jälkeen, kun taidot kehittyy, ratsastetaan hevosta.
Se on just näin.
Eli niin kuin tavallaan jos ihan pelkistää ratsastuskoulussa, kun aloitat, niin sä ratsastat hevosella, sä meet ympäri sitä uraa ja opettelet ohjaamaan sitä, vähän kuin ajaisit autolla tai polkupyörällä. Ja sitten kun sulla taito kehittyy ja se oma kropanhallinta kehittyy, niin sä opettelet vaikuttaa siihen, miten se hevonen liikkuu ja missä asennossa se sua kantaa ja työskentelee. Niin silloin sä opettelet ratsastamaan sitä hevosta.
Hmm. Millä tavalla, onko sulla jotain kikka kolmosia siihen, että millä tavalla sä koet, että kuulijat vois kehittyä siinä, että ne näkis millä tavoin niin kun hevonen liikkuu oikein?
No nykyään se on tosi helppoa, kun voi olla siellä kotisohvalla ja katsoa sieltä YouTubesta ratsastusta, niin kuin hyvää ratsastusta, että sitten kuvaa osaa vielä valita, mikä on sitä hyvää ratsastusta.
No kun tähän mä just itse asiassa niin mietin, että se on, että siis joo, se on ihanaa, että meillä on nykyään mahdollisuus just katsoa sitä, mutta et mistä ihminen tietää, että se on.
No jos katsoo huipputasolla kilpaurheilua, niin se on hyvää ratsastusta.
Kyllä.
Et sieltä voi pistää jotain maailmankappia tai olympialaisia tai jotain. Kyllä siellä on
se
hyvää.
On hyvää.
Ratsastusta. Ja sitten kun sä näet, että hevonen on tyytyväinen, niin se on oletettavasti hyvää ratsastusta. Ja sielläkin on hyvä esimerkki, kun katsoo kouluratsastusta korkealla tasolla ja katsoo vaikka niitä istuntaa. Siellä on tosi tosi pitkiä hollantilaisia miehiä ja sitten siellä on tosi tosi lyhyitä naisia esimerkiksi. Mm. Ja ne ratsastaa kaikki, ne on kaikki huippuammattilaisia ja huipputaitavia. Ja eniten istunta voi olla samanlainen.
Mm. Ei tietenkään.
Eli sielläkin, niin. Ja niinku, että se, siinä, siitä voi saada semmoisia ajatuksia sit siihen, että se hyvä ratsastuksen katsominen, se on aina hyödyllistä. Ja silloin on myös tärkeää, että kun haluaa kehittyä siinä hevosen työskentelemisessä perusratsastuksessa, niin täytyisi päästä ratsastamaan hyviä hevosia.
No sepä se. Me ollaan itse asiassa puhuttu niin kuin ensimmäisellä tuotantokaudella paljon siitä, just, että katsokaa, kun paremmat menee. Se on niin kuin ohjenuora melkein kaikkeen aina. Mutta just sitten mä mietin niin kuin tämän kautta, joo, että miltä se oma istunta voisi näyttää ja mitä se olisi, mutta just se, että jos sä et tiedä, että miten hevonen liikkuu oikein, mitä lihaksia se käyttää, jotta se työskentelee oikein, niin se on niin kuin, silloinhan sitä on tosi vaikea just sitä alkaa opettaa,
kyllä,
jos sitä niin kuin edes sitä visuaalista näkemystä siihen, kyllä, systeemiin ei olisi. Että ehkä meilläkin olisi tietyllä tavalla pala parannettavaa, että saisi ehkä just niin kuin sit sinne ratsastuskouluihin ja kaikkeen jopa vietyä semmoista vähän jotain muutakin kuin sitä uralla menemistä.
Mm.
Et tulisi niin kuin enemmän demoratsastusta. Mä oon esimerkiksi puhunut muutaman ratsastuskoulun kanssa siitä, että voisi ottaa demoratsastus käyttöön, koska osa, mä koen, että aika suuri osa itse asiassa oppii paremmin näkemällä kuin sillä, että sä selität, niin saisi niinku eri tavalla asioista irti asioita. Ja sitten ehkä just näkisi, että miten se hevonen voi toimia oikein.
Ja sitten siinä olisi tosi tärkeää se, että mikä on helpompi on löytää katsottavaksi hyvää ratsastusta, kun päästä kokeilemaan, miltä istuu hyvän hevosen selässä. Kyllä, ja mä en tarkoita hyvällä hevosella, siis ne meidän ratsastuskoulun opetushevoset, ne on kaikki hyviä hevosia, kyllä, mutta kyllä. Niiden niin kuin toimenkuva ja se työ, se on niin kuin vähän erilaista. Siellä ratsastuskoulussa ei voi olla sellaisia hevosia, jotka reagoi herkästi istunta-apuihin ja näin, koska niille ei pysty harjoittelemaan sitä ratsastusta.
Kyllä, niillä on oma työ,
niin,
eri juttu.
Niin silloin se tavallaan se, mutta ne ei vastaa siihen apuun samalla tavalla kuin sitten kilpahevonen, joka on koulutettu pidemmälle ja on herkemmillä avuilla. Eli se on vähän tavallaan sekin, että valmentajalla on vaikea tehtävä siinä kohti, kun se yrittää saada ratsastajan saamaan niitä tuntemuksia siitä, miltä tuntuu puolipidäte, kun se menee läpi ja hevonen rupeaa kantamaan itteensä esimerkiksi, tai joku muu tämmöinen asia, koska se ei tiedä, mitä se varsinaisesti hakee, jos niin. Ei se ole sitä saanut vielä koskaan tuntea.
Kyllä.
Ja sitten kun sä ekan kerran tunnet, että ai tämmöinen askel, niin sitten sä vähän tiedät, mihin sä pyrit.
Kyllä. Ja siis tämähän on niin tunnelaji.
Oh, kyllä.
Niin kuin, että kaikki pitäisi tuntea kyllä. Ja kehossa ja muuta, niin onhan se kyllä. Joo, se on just näin. Mä itse asiassa usein oppilaat kysyy sitä, varsinkin nuoremmat oppilaat, mutta myös niin kuin ratsastuskoulussa ehkä semmoiset aikuisetkin, jotka on aloittanut vastikään, niin mun tulee helposti just se, että nyt yritän ratsastaa sitä takaa eteen sinne kädelle ja silmät pyörii ja sitten mun tulee se, että niin, et hei sanokaa mulle, jos te ette ymmärrä mitä mä sanon ja sitten usein se tulee, että ei. Ja se on myös toinen asia, mikä on hirveän vaikea, niin kun, vaikka se on itselleen sisälle hirveän syvälle jo piirtynyt tämä asia, mutta et miten saa sen oikeasti selitettyä niin, että kaikki saisi siitä kiinni.
Niinpä.
Niin joo. Eli mitä? Meidän pitäisi perustaa joku eksklusiiv ratsastuskoulu, missä käydään aina välillä kokeilemassa, että niin. Miltä se hyvä, niin kuin pitkälle koulutettu hevonen niin. Tuntuu. Hyvä hevonen on huono ehkä sana, koska juuri
niin.
Kaikki
ne on hyviä. On hyviä, kun on vaan siinä oikeassa käyttötarkoituksessa.
Just niin. Joo, okei. No mutta sitten jos me lähdetään yhdistää kehonhallintaa ja sitten sitä oikeinpäin ja oikealla tavalla ylipäätänsä liikkuvaa hevosta, kun me tiedetään, että miten se liikkuu, niin mitäs sitten?
Joo, no sitten me on tietenkin aika hyvällä mallilla tämä homma. Et sitten siihen se perusratsastus ja se hevosen perustyöskentely, niin sehän on sitä, mitä me tehdään joka päivä. Kun me aloitetaan ja lopetetaan ja siinä välissä me aina tarkistetaan se, että se tehdään vaikka tehtäisiin vaikeampia asioita, jos nyt puhutaan kouluratsastuksesta, niin tarkistetaan, että se hevonen kantaa itsensä oikein. Ja usein voi käydä niin, että kun opetetaan hevoselle jotain uutta asiaa, vähän vaikeampaa asiaa, se saattaa hetkeksi menettää jotain siitä aiemmasta niin kuin tavallaan siitä tavasta liikkua ja ehkä hetkellisesti jotain pientä rentouttakin saattaa niin kuin menettää siinä, kunnes se oppii asian kokonaan sisäistää ja sitten taas tarkistetaan, että se tekee sillä samalla tavalla ja itseään varmasti oikein käyttäen niin kuin ne asiat, mitä on niin kuin opeteltu. Mm-hmm. Ja tietenkin ja se on se, perusratsastus on oikeastaan niin kuin sitä, että se hevonen todella kantaa itsensä oikein ja käyttää itseään niin kuin hyödyllisellä tavalla. Ja sen takia se on semmoinen, mihin pitää palata niin kuin koko ajan. Sitten kun ruvetaan tekemään asioita ja harjoittelemaan, vaikka jos puhutaan kouluratsastuksesta, niin niitä asioita, millä tasolla ollaan ja tehdään pohkeenväistöjä tai avotaivutuksia tai vaihtoja tai vastalaukkoja, niin sitten jos huomataan, että se ei enää kanna itseään tai ratsastaja menettää suoruuttaan tai näin, niin sitten me aina palataan. Mutta kun se perusratsastus on tehty hyvin ja se tavallaan on vahva se pohja siellä, niin se ei ole niinku ongelma.
Kyllä.
Et sitten se ei koskaan ole suoraviivasta nousua niinku koulutuksessa eteenpäin, vaan aina pitää niinku palata tuohon. Ja sitten varsinkin se myös huomaa, että kilpailukaudella niin kilpailuihin valmistautuva treeni, niin siinä tehdään enemmän niitä asioita, mitä siinä ohjelmassa tarvitaan. Harjoitellaan ehkä ohjelman osia ja sitten täytyy taas välissä, jos sulla on parikin kilpailua peräkkäin, sä huomaat, että no nyt mun täytyy tehdä vähän aikaa taas ihan vaan tarkistaa sitä perusliikkumista ja kantamista.
Kyllä.
Että sen menettää, jos ei siitä koko ajan pidä kiinni.
Niin, kyllä. Mitä sä painotat eniten niin kun omille oppilaille jotenkin, jos sä käyt valmentaa, niin kun ajatellaan semmoista oppilaita, ketä sä käyt niin viikoittain valmentamassa, niin mitä sä työskentelet heidän kanssa niin kun eniten? Miten sun valmennuksen kulku menee?
Aika paljon puutun istuntaa ja apujen käyttöön, että se on niin kuin, ja sitten juuri tähän, että se hevonen liikkuisi niin kuin mahdollisimman rehellisesti kropan läpi.
Mm.
Että se alkaa, valmennus alkaa aina sillä, myös yhdessä tehdään alkuverryttelyt, se alkaa aina sillä, että me katsotaan, miten se hevonen liikkuu ja tsekataan sitä on kratsitajan taas niitä samoja korjauksia tai ehkä sitten jo jotain uutta.
Mm.
Ja sitten sitä toki tehtävien sisällä ja sitten lopussa katsotaan, että se hevonen, sit sun täytyy pystyä ratsataan sitä hevosta erilaisissa muodoissa. Että sä verryttelet sen vähän matalammassa muodossa ja sitten työskentelyvaiheessa sä voit ottaa sitä vähän korkeampaa ja vähän lyhyempää muotoa ja sitten sun pitäisi väleissä pystyä taas saada se. Että vasta sitten, kun ratsastaja pystyy vaikuttamaan sen hevosen muotoon niin, että pystyy ratsastamaan sitä erilaisissa muodoissa, niin vasta sitten voidaan ruveta niin kuin varsinaisesti työskentelemään esimerkiksi helppoa tason tehtävien kanssa.
Kyllä. Hei, sä sanoit äsken rehellisesti kehon läpi, niin mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että se ei ole vaan niskasta nöks ja niin kuin siinä ja sitten takajalat tulee perässä semmoista vanaa vetäen, vaan että se on niin kuin nostaa selän, pyöristää selän ja tuo takajalat sinne aktiivisesti tuottamaan sitä liikettä.
Just niin.
Ja usein se on, mä pyydän tai sanon ratsastajille usein, että jos sä et pysty myötäämään sun kädestä ilman, että se hevonen muuttaa sitä asentoa, niin se ei ole läpi.
Mm.
Ja ettei ratsasta sitä kädellä, vaan että se korjaus on aina ensin jalalla. Et jos se hevonen muuttaa sen kaulan asentoa, niin se ongelma ei ole siinä suussa, vaan se on siellä takajalkojen työnnössä. Että se pitää ensin aktivoida jalalla sinne ohjalle ja se myötää ohjalle, kun se on ensin kyljistä päästänyt. Eli siinä on niin kuin, että ratsastaja pitää pystyä päästämään ohjasta ilman, että se hevonen niin kuin muuttaa sitä kaulan asentoa. Ja toinen on sitten kysymys usein, että ratsastajat vois kysyä itseltään siellä tehtävien aikana, että mitäs jos mä nyt lopetan pohkeen käytön, niin mitä tapahtuu?
Mm.
Jos vastaus on, että no tämä siirtyy käyntiin, niin sittenhän se on ollut niin kuin jalan takana.
Kyllä.
Tai että jos se hidastaa, että se ei saisi tapahtua mitään.
Kyllä.
Että ne ei niin kuin ylläpidetä jalalla sitä vauhtia tai kädellä sitä muotoa.
Sitten sanoit myös, puhut apujen käytöstä, niin mitä sä koet, että on, millä tavalla sä haluaisit, että hevonen reagoi apuihin ja millä tavalla niitä apuja käytetään? Mä annan nyt esimerkin, jotta sä ymmärrät, mitä että ajatellaan, että mä tykkään esimerkiksi opettaa niin, että ensin pyydetään normaali apu ja jos se ei kuule, niin sitten pyydetään niin kuin suht niin kuin reippaasti enemmän niin kuin heti, että se tajuaa, että hei, sä et kuunnellut mua, niin sitten tulee enemmän painetta, mikä ikinä se apu onkaan, niin sitten todennäköisesti seuraavalla tai sitä seuraavalla kerralla se hevonen reagoi jo siihen pienempään apuun. Niin mikä sun ajatusmalli näistä asioista on?
No se on just niin kuin tämä sama, ja sitten mä usein, paljon on sellaisia ratsastajia, joilla on vähän tai paljon pohkeen takana oleva hevonen ja ratsastajat, niitä vähän karvat on kulunut kyljestä, kun niitä pyydetään ja sitten ei oikein, kun pyytää, että huomauta vähän napakammin, niin ei oikein sitten kuitenkaan tapahdu sitä, niin mä motivoin niitä ratsastajia ja rohkaisen niitä esimerkiksi huomauttamaan, mieluummin huomauttamaan kerran, kun hankaamaan sillä pohkeella
just
koko
tämä
tunti. Joo. Perustelen sen sillä, että se on sille hevoselle paljon miellyttävämpää,
on.
Että se hevonen ymmärtää paine ja paine pois. Eli jos sä koko ajan pyydät, niin se tavallaan luulee, että se on normaali.
Mm.
Eli sen ei tarvitse reagoida siihen, eikä se loppuviimeksi oikeasti saa edes sitä selkeää ohjetta, mihin sen pitää reagoida.
Kyllä.
Ja sillä myös motivoin, että jos sä kerran kopautat vähän napakammin, niin tee se siksi, että sä voit seuraavalla kerralla pyytää pehmeämmin.
Kyllä, just näin.
Ja se on sille hevoselle huomattavasti miellyttävämpää kuin se, että sitä koko ajan vähän se pohje siellä kyljessä hankaa.
Kyllä, siis se on niin kuin huomattavasti kivempi sille hevoselle.
Joo.
Ja sinulle. Niin
kyllä.
Kaikki voittaa.
Ja sama sitten, ei pelkästään pohje, vaan ihan sama sitten tietenkin niin kuin ohjasavun kanssa tai minkä kanssa vaan. Että se on niin kuin se apu, reaktio ja kiitos.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten usein myös sanon sitä, että se apu ja reaktio, tai apu, reaktio, kiitos, jos niistä joku puuttuu, niin se homma ei toimi.
Mm-hmm.
Eli jos sä käytät sun avun, tulee reaktio, eli se, vaikka sä käytät pohkeen, se hevonen lähtee eteenpäin, mutta ei tule sitä kolmatta, eli kiitosta. Eli et lopeta, se pohkeen käyttö loppuu.
Mm.
Niin se hevonen toteaa, että no se on ihan sama, reagoinko mä tähän vai en, koska toi pohje kuitenkin tuossa naputtaa koko ajan. Tai jos se on toisinpäin, että sulle tulee apu, ei tule reaktio, eli sä käytät pohkeen, ei tapahdu mitään, mutta sä silti lopetat sen pohkeen käytön. Niin silloin sä opetat sille hevoselle, että se nyt tökkii tuolla pohkeella tuossa, mitä tökkii, mutta ei se tarkoita mitään. Että se silti lopettaa sen tökkimisen, vaikka mä niin vastaisin siihen. Niin silloin se on, niin täytyy aina, sehän toistuu monta kertaa kierroksessa, apu, reaktio ja kiitos.
Mm.
Ja sitä pitää ratsastajien välillä ihan oikein sanoa itse, tarkistaa, että toteutuuko ne kaikki kolme vai jääkö mulla niin kuin joku apu päälle.
Kyllä.
Ja että se kiitos voi olla, se on pienimmillään se, että sä poistat sen paineen, mm. jos se on pohjassa, lopetat pohkeen käytön, jos se on ohja, sä päästät siitä ohjasta. Ja sitten suurimmillaan, että jos sä joudut kopauttaa jalalla, niin sä voit taputtaa hevosta.
Kyllä.
Että se niin kuin tavallaan se kiitos on suhteessa siihen apuun.
Apuun. Mitä ominaisuuksia sä pidät ratsastajalla kaikista tärkeimpänä? Eli ylipäätänsä ajatellaan nyt, ei puhuta niin sanotusti minkään tason ratsastajasta, vaan ylipäätänsä niin kuin ihmisestä, joka haluaa ratsastaa.
No, pitäisi olla kiinnostunut siitä hevosesta niin kuin eläimenä. Että se on niin kuin oikeastaan se, mikä erottaa ratsastuksen niin kuin monesta muusta lajista, vaikka crossipyöräilystä tai jostain muusta, että jos et sä ole kiinnostunut siitä hevosesta eläimenä, niin sä et voi päästä ratsastajana kauhean pitkälle, eikä siitä ratsastuksesta ehkä saa niin paljon irti. Eli täytyisi ensin niin kuin tutustua siihen, että mikä se hevonen on eläimenä ja miten se haluaa elää. Ja miten, niin sit se on hirveän paljon helpompaa ratsastaa, jos tietää sen hevosen niin kuin perustarpeet ja minkälainen eläin se on.
Mm.
Eli niin kuin tavallaan sellainen kiinnostus siihen eläimeen ja sitten kiinnostus oppia, se on musta tärkeintä.
Kyllä.
Ja sitten siihen tulee niin kuin melkein heti perään sitten semmoinen kärsivällisyys ikään kuin, että ratsastuksessa sehän on, se on elinikäinen matka, että sä et ole koskaan valmis siinä. Että sä joka päivä voit oppia uutta ja opit uutta, jos oot avoimin mieli ja niin kuin annat niiden hevosten ikään kuin opettaa sua.
Mm.
Niin semmoinen niin kuin kiinnostus oppia.
Kyllä. Hei, mä olin kirjoittanut tänne itselleni yhden kysymyksen, mikä mulla on nyt jäänyt ylipäätänsä kiinnostaa itseä. Eli miten sä lähdet muokkaamaan hevosta, joka on jo omaksunut yhden tietyn toimintamallin tai avunantomenetelmän? Mä oon kysynyt tätä yhdessä toisessakin podissa aikaisemmin, mutta tää kiinnostaa mua jotenkin, koska tietenkin kaikkeen ollaan puhuttu hevosten koulutuksesta tai perusratsastuksesta tai mistä tahansa, niin siis on monta oikeaa tapaa tehdä asioita. Niin ajatellaan, että jos sulle tulee 8-vuotias hevonen ja te ette puhu samaa kieltä, niin sä haluat opettaa sitä tekemään asiat sinun avullasi, niin mistä sä lähdet, miten sä kiität, miten se koko prosessi menee?
No oikeasti silloin mä aloitan vähän niin kuin ihan alusta. Mm. Eli siis periaatteessa samat asiat, mitä me opetetaan 3-vuotiaalle hevoselle, mutta tietenkin tämä ei kestä niin kauan, koska tämä on tottunut ratsastajaa ja sillä voi ratsastaa. Niin, mutta se, että se reagoi pohkeesta eteen ja ohjasta pysähtyy ja kääntyy ja reagoi kiitokseen oikein. Eli tavallaan haluan tuntea sen hevosen, että mikä se on miehiä ja mistä se tykkää, että mitä, onko se laiskanpulskeja vai onko se reipas, mikä sitä palkitsee. Palkitseeko sitä se, että se saa pitkät ohjat ja saa hengähtää vai palkitsee sitä, että mä nostan takapuolen ylös ja laukkaan kevyysistunnassa vähän ympäri kenttää. Että mistä se tykkää ja sitten sen mukaan sitten, tai sen avulla sitten lähden niin kuin ikään kuin kouluttaa. Ja sitten jos ongelma on vaikka se, että se ei ole kauhean motivoitunut tai se on turtunut apuihin tai näin, niin sitten lähtee korjaamaan sitä sen tapaa reagoida ratsastajan apuihin. Jos se on sitten taas toisinpäin, että se on vaikka yliherkkä tai pelästynyt hevonen ratsastajan apuihin pelästynyt, niin sitten se on taas toisinpäin prosessi, että se luottaa ja rentoutuu ja antaa vaikuttaa.
Mm.
Niin kun se on vaikeampi kuvio tai pidempi projekti, mutta jotenkin mä tällä hetkellä ainakin olen näköjään näitä vetänyt puoleen. Sellaisia löytyy tallista 2.
Okei, niin, joo. Hei, tuleeko sinulla itselläsi mieleen jotain vielä tähän perusratsastukseen liittyen, mistä olisit halunnut puhua?
No en mä oikeastaan tiedä mitään sen kummempaa. Se on mulle semmoinen intohimo ja mä itse rakastan perusratsastusta ja teen sitä päivittäin kaikkien hevosten kanssa ja sitä tehdään mun valmennuksissakin. Että se on varmasti myös, oppilaat on sitten muodostunut vähän sen mukaiseksi, että ketkä myös siitä perusratsastuksesta
niin, kyllä,
tykkää.
Kyllä. Hei, mä mietin, vois vielä läpikäydä ehkä sen, että miten hyvä perusratsastus vaikuttaa hevoseen ja sen terveyteen?
No se on ihan A ja O siihen hevosen terveyteen ja hyvinvointiin. Niin? Että se on monet ongelmat niin kuin ratkee ei tarvitse lähteä välttämättä klinikalle ja hevoshierojille ja fyssareille sitten, kun saadaan ratsastaja oppi taitavammaksi ratsastajaksi. Että se on semmoinen tosi tärkeä juttu, sen selkä ja jalat ja kaikki niin kuin kestää sitä meidän käyttöä ja tekemistä niin kuin paljon paremmin. Mitä paremmin me osataan ne ratsastaa, että se on ihan tosi tosi tärkeä juttu.
Ja ihan sama kuin meillä ihmisillä, että on ne tukilihakset ja kaikki muu on siellä oikein rakennettu.
Ja silloin ne tavallaan, kun ne on oikein rakennettu, että kun se perustyö on niin kuin oikealla tavalla tehty ja pitkäjänteisesti, niin niillä hevosten käyttöikä on, totta kai aina voi sattua haavereita ja loukkaantumisia, mutta lähtökohtaisesti niin se hevonen kestää, jos ajatellaan kouluratsastusta ja esteratsastusta sitten vähän korkeammalla tasolla, niin jotta se hevonen kestää sen urheilun sillä tasolla, niin se täytyy olla rakennettu niin kuin oikealla tavalla sen kroppa. Sitä paremmin se kestää, mitä parempi lihaskunto sillä on niin kuin, ja oikeassa paikoissa se, ne lihakset.
Kyllä. Hei, mä niin, kun mä saan mun seuraavan hevosen, niin haluan tulla sun tunnille.
Tervetuloa vaan.
Hei, kiitos tuhannesti Anna, että tulit vieraaksi.
Oli kiva.
Ohissa podiin. Ja tästä mä luulen, että tää on ehkä semmoinen aihe, mikä varmaan herättää paljon kysymyksiä, niin voi olla, että jos sieltä tulee paljon kuulijakysymyksiä, niin mä ehkä kiusaan sua ja kyselen niitä sulta ja sitten vastailen kuulijoille. Ihanaa. Joo, kiitos tuhannesti ja toivottavasti nähdään taas pian ja ihanaa, että olit täällä antamassa tietoa.
Moi. Kiitos.
Kiitos.
Ja moikka kaikki kuulijat! Kiitos kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohjissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!